Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Insellim lek inti li qed tisma' Radio Lauretana. F'dan il-programm jiena Josephine Xwiereb se nkun qed naqra siltiet mill-ktieb Ngħix ħajja sabiħa ta' Dr. Michael Gallia, psikologu kliniku u lettur fl-Università ta' Malta. Dan il-ktieb jintroduċina għall-idea iktar korretta dwar is-saħħa mentali, jiġifieri li jint u jien aħna ferħanin f'ħajjitna u b'ħajjitna. Il-ħajja qisha biha minkejja l-inżul u t-tlajja tagħha. Anzi, jekk tirrifletti ftit tinduna li ħajtek hi isbaħ bl-armonija li tinħoloq bejn dak is-sabiħ li tesperjenza u anke li jibes u d-diffiċli, irrid inkun jien li konxjament nażel li ngħix ħajja sabiħa. Dan il-ktieb jienkom tifmu li ħajja sabiħa titlob bilanċ matur f'kollox, sew fis-saħħa fiżika, emozjonali, soċjali u spiritwali. Attitudnijiet perikolużi. Attitudni hi dispożizzjoni lejn xi ħadd jew xi ħaġa. Tista' tkun tendenza jew orjentazzjoni wkoll. Fost il-ħafna attitudnijiet perikolużi li wieħed jista' jkollu hawn dawn li ġejjin. Attitudni li rrid noġob lil kulħadd. Min ħsibu biss li joġob lil kulħadd, ħbieb jew familjari u miskin tassew. Persuna tali tispiċċa spiss frustrata u anke irrabjata għax diffiċli toġob lil kulħadd, apparti il-fatt li tendenza simili tħallik vojt u mdejja għax ma tkunx qed tħallik tgħix ħajtek kif trid. Attitudni fejn nieħu responsabilità eċċessiva għal ħadd ieħor. Irrid nifhem li jien għandi ħajti u ħadd ieħor għandu tiegħu. Tajjeb nirrispetta l-limiti tiegħi u ta' ħadd ieħor. Li tkun responsabbli u tajjeb. Imma jeħtieġ li nifhem li anke fir-responsabilità hemm il-limiti wkoll. Attitudni fejn nara lil innifsi inferjuri lejn dawk madwari. Jekk imbagħti bistima baxxa lejja n-nifsi għandi tassew għax ninkwieta. Stima baxxa tista' tkun ġejja minn passat ibes fejn kelli esperjenzi qarsa. importanti nirrispetta li l-nifsi. Għax bekk inkun qed nibgħat messaġġ lil ħadd ieħor sabiex jirrispettani wkoll. Jekk jien b'xi mod nuri li ma jixraqlix rispett minn ħadd ieħor, m'għandix ingerger jekk hu dan li nirċievi. Qatt idudni fejn ieħu lil innifsi wiss bis-serjetà. Kemm jekk suċċessi u kemm jekk fallimenti. Ja ħasra min ma jafx jiċċajta jew jieħu ċajta. Attitudni fejn naħrab kull sfida tal-ħajja biex qatt ma nfalli. Iktar ma naħrab sfidi fil-ħajja, iktar nispiċċa nibża minnhom. Nawguralek iktar produttività tajba. Biex insir aħjar jeħtieġ li ninbidel. Il-lut ta' kull sena jiftakru f'jom Kippur. Fost il-ħafna funzjonijiet u għanijiet ta' din il-festa, jom Kippur tħeġġeġ lill-lut sabiex jiftakru fin-nuqqasijiet tagħhom kontra Alla u kontra l-proxmu tagħhom. U dan biex itejbu ħajjithom u jkollhom futur aħjar. Apparti t-tifsira reliġjuża għall-lut li fija hemm importanza kbira mill-lat psikoloġiku, dik dwar riflessjoni serja personali u dan biex persuna ssir aħjar. Dall-aspett insibuh f'diversi forom oħra, anke dawk mhux essenzjalment reliġjużi. Per eżempju, l-Alcoholics Anonymous jitolbu lill-membri li jagħmlu inventorju morali tad-difetti personali tagħhom u ta' kemm qatt għandhom odju lejn ħadd ieħor u dan biex isiru nies aħjar. Anke f'orjentazzjonijiet reliġjużi u filosofiċi oħra insibu enfasi fuq il-mindfulness, eżempju il-meditazzjoni buddista. Bażikament il-kol jitolbu lill-bniedem isir konxju tal-emozzjonijiet u ħsibijiet tiegħu flok ma jaħbihom jew jinjorahom. Il-psikoloġija wara r-riflessjoni personali u l-bidla. Diversi teoriji dwar kontroll tagħna nfusna, self-regulation, jenfasizzaw dejjem li kull bidla titlob żewġ realtajiet. L-ewwel nett li skop jew lan li trid tilħaq, u t-tieni li tkun konxju dwar fejn int preżentament, dwar is-sitwazzjoni tiegħek issa, ħalli tkun tista' tara x'diskrepanza hemm bejn it-tnejn. Jekk trid tmur f'xi post ġdid, tajjeb tkun taf fejn tinsab bħalissa u fejn trid tasal. Hekk il-ħajja, ħafna jkollhom skop f'ħajjithom, imma ftit huma dawk li jilħquh. Għaliex, bosta drabi għax ma jkunx hemm għarfien tal-preżent. L-istudju juru li l-għarfien tiegħi n-nifsi fil-preżent u kritiku biex ninbidel. Imma sabiex inkun konxju tiegħi n-nifsi fil-preżent, dan joħloq li tbatija sikta. Din it-tbatija ġejja mill-fatt li jien imdejja bl-istat li jien fih. Allura jiġri li spiss naljena li l-nifsi biex inħossni aħjar. Imma jekk jien aljenat, ftit li xejn għandi ċans nimbidel, ixini il-bidla li jirrit. Bidla titlob prezz. Il-persuna li trid tinbidel u ssir aħjar trid l-ewwel taraf hi fejn hi bħalissa fil-ħajja u trid ukoll tkun taf fejn trid tasal. Dawn huma żewġ realtajiet li trid tkun taf l-issa u l-futur ideali. Peress li l-issa spiss idejaqna għax dak li ju marridux jew li rridu imbidlu, dak joħloqilna tbatija. X'jiġri quddiem dan? Naljenaw ruħna. Mela x'irid nagħmel sabiex nasal li nimbidel kif nixtieq bla ma naqta' qalbi quddiem it-tibdil kollu li għandi bżonn. L-ewwel prinċipju hu li ma nistax infaqqas ubajja u nimbidel bħallejl min-nar. Kull bidla tieħu il-ħin, il-paċenzja u żmien tagħha. M'hemmx shortcuts. Mela jekk jien irrid nonqos 20 kilo mill-piż tiegħi, ma nistenniex li nagħmel dan f'daqqa. Aħjar li naħdem biex nonqos kilo kilo milli ngħix ħajja miżera u probabli xorta ma jirnexxilix. Immaġina ftit kemm nimtela frustrazzjoni u forsi anke rabja lejha nnifsi. Imbagħad? It-tieni prinċipju hu li kolli stampa reali ta' jien min jien u fejn jien. Din l-istampa turini fejn jien b'saħħti u fejn jien dajef u allura fejn għandi naħdem biex nimbidel. Li tiffoka fuqek innifsek mhux dejjem ħażin? Mela jekk irrid nimbidel f'xi ħaġa jew jekk irrid naħdem għal xi objettiv ħajti, tajjeb li nkun konxju ta' fejn jien preżentament u fejn irrid nasal l-iskop ideali. Apparti dan, tajjeb nifhem li l-ebda bidla ma ssir b'maġija, imma trid iż-żmien. Importanti għalhekk li l-bidla nagħmilha kemm jista' jkun realistika, inkissirha f'bidliet żgħar li b'hekk aktar inħossni komdu nagħmilhom milli kieku xi bidla goffa u dan kollu jseħħ meta ma ninsiex l-istampa reali tiegħi n-nifsi bis-sabiħ u bidju fija tiegħi. Naddu issa għal pawza mużikali. Mis-CD Libera Eternal ser ninsemmalek is-silta Secret. Nfakkarkom li qegħdin tisimgħu Radio Lawretana fuq il-frekwenza ta' 89.3 FM. Il-programm huwa ngħix ħajja sabiħa. Pittura tas-sultan. Darba kien hemm sultan li kellu sieq waħda u għajn waħda. Però kien intelligenti ħafna. Fuq kollox kien ħanin u magħruf kemm kien jagħti każ tal-batut fis-saltna tiegħu. Kulħadd fis-saltna kien ferħan u b'saħħtu u dan minħabba s-sultan li kellhom. Darba ġara li s-sultan kien miexi f'wieħed mill-ħafna korrituri tal-palazz tiegħu fejn kien hemm esebiti pitturi ta' kull sultan qablu. Iżda nnota li pittura tiegħu innifsu kienet għadha ma saritx. Peress li kellu diżabilità fiżika ċara, kien beża jqabbad xi pittur sabiex ipenġih. Imma fl-aħħar iddeċida li għandu jitpitter u l-pittura titpoġġa flimkien ma' dawk is-slaten ta' qablu. Għalhekk ħareġ sejħa fis-saltna u stieden lill-pitturi kollha biex jattendu. X'ħin qalilhom li rid isib pittur li jpenġih tajjeb, tista' tgħid il-pitturi u l-artisti kollha kemm xu xuftehom? Kienu jafu sew li jekk il-pittura tagħhom ma toġbux, is-sultan seta' jirrabja u jpattijilhom. Għalhekk min għall-ħaġa u min għall-oħra ħafna bdew isibu xi skuża biex ma jitħlux għal din il-biċċa xogħol. Ħasbu li kien aħjar idabru rasom milli idabbar ilhom is-sultan. Fl-aħħar kien hemm artist li refa' idu. Kulħadd staġeb bih, kien lest jidħol għal dik il-biċċa xogħol li ħafna kienu qed jarawha bħala riskju kbir għalihom u għall-futur tagħhom. Is-sultan però feraħ bih. Qallu biex jibda jpittru mill-iktar fiss u dak hekk għamel. Kulħadd kien kurjuż kif kien se jpitter lir-re quddiem dik id-diżabilità kbira li kellu. Wara li ħaj żmien li kellu bżonn, il-pittur lesta xogħlu. Kulħadd kien anzjuż ħajara x'pitter dak il-pittur u x'reazzjoni kien se jkollu s-sultan. Il-pittur kien għaref biżejjed li jagħmel pittura tas-sultan rikeb fuq żiemel b'siq waħda tidher kollha kemm hi fuq ġenb taż-żiemel. Iżhom f'idu qaws fil-waqt li kien qed jammira b'għajn waħda biss miftuħa il-vleġġa li kienet iżhom sabiex jisparaha. Is-sultan feraħ ħafna bil-pittura għax kienet sabiħa u fuq kollox għax kienet qed taħbi b'mod għaqli id-diżabiltajiet tiegħu. Għal din il-biċċa xogħol, is-sultan ippremja lill-pittur. Għandna dejjem naħsbu il-pożittiv ħaddieħor u minnu li spiss id-difetti u l-iżbalji jidru iktar, però dik mhix l-istampa sħiħa. Meta naraw kollox kemm is-sabiħ u kemm dak li mhux, ħajjitna tikseb bilanċ u nkunu iktar retti magħna nfusna u mar-realtà madwarna. Prezz tal-kobor tal-bniedem jissarraf fir-responsabilità. Hekk kien jgħid il-Prim Ministru magħruf Ingliż Winston Churchill u kemm kellu raġun. Ħafna nies ma jridux ikunu responsabbli għall-għażliet li jagħmlu f'ħajjithom. Spiss ma jridux jammettu li d-deċiżjonijiet li jieħdu għandhom konsegwenzi reali. Tagħmel x'tagħmel, tmur fejn tmur, tistaħba fejn tistaħba, il-fatt hu li qatt ma tista' taħrab mill-konsegwenzi tal-għażliet tiegħek, sew jekk tajbin u sew jekk le. Fil-ktieb ta' Cameron C. Taylor, 8 Attributes of Great Achievers, l-awtur jeżamina l-ħajja ta' persuni famużi u jinvestika attributi li huma kellhom li jagħnuhom jaslu fejn jaslu. Karatteristika komuni fil-persuni studjati fil-ktieb hi dik li kollha kienu responsabbli f'ħajjithom tad-deċiżjonijiet li ħadu. Irridu nammettu li aħna minn aħna għandna kemm għandna limiti, problemi, mart, passati kraħ u l-bqija, il-fatt jibqa l-ikbar qawwa li għandna hi dik li nistgħu nagħżlu. Per eżempju, nista' nagħżel li noqgħod attent waqt li qed insuq jew naliena ruħi. Nista' nixtri bil-għaqal jew skont kif għandi appetit. Nista' nikol kull ma nara quddiemi jew bil-qies. Nista' naħseb għal-għada jew ngħix biss għall-lum. Nista' nagħżel x'tip ta' ħbieb ikolli. Nista' nagħżel li nkun rebbieħ jew nilaba tal-vittma kull fejn inkun. Tajjeb għalhekk nistaqsi x'tip ta' għażliet u deċiżjonijiet qed nagħmel f'ħajti. Dawn huma dawk li jirriżultaw f'konsegwenzi pożittivi jew negattivi. L-għażla f'idejha. Meta nkun responsabbli ta' ħajti u niffaċċja l-konsegwenzi tal-għażliet li nagħmel, inkun qed nibdel ħajti għall-aħjar. Nista' nagħżel li nkun ferħan billi niddeċiedi li nwieġeb għal dak li jiġri f'ħajti mod pożittiv. Ir-rebbieħ u dak li kapaċi jara x'aq ta' tama u lest li ħares lil hemm minn kull hemm u diffikultà. Mill-banda l-oħra, il-vittma hi l-persuna li għandha dejjem skuża biex ma tagħmilx ħilitha minkejja l-possibiltajiet li jimdawra bihom, komda imwaħla fejni. Ġejt fit-tmiem dan il-programm Ngħix ħajja sabiħa. Sakemm nerġgħu niltaqgħu, nixtieqilkom paċi u ġid.